Krishtet Krishtit ndriçoj shpirt e mendje të banorve të karavansurisë së Malisheves, të dielën e bardhë të Pashkëve ra përsëri kumbone e kishës. Ajo jehon të kumbueshëm dhe jepte kumtin e gëzueshëm, duke përcjellë lajmin e mirë se këtu po rikthehet identiteti dhe besimi në Zot i humbur me dekada shekuj. Po bekohej kisha e Shën Sebastianit, dhe derisa ajo brenda spërkate me ujin e bekuar nga im Zot Zevgashi, jashtë hidhe i vallja nga ansambli folklorik autokton i Rugovës së Pejës. Kishte festë të madhe këtu, ku kremtonin qytetarë të shumtë nga e gjithë Kosova, meshtare motra dhe përfaqësues institucionesh. Shiritin solemn e prej në arqipeshkvi im Zot Zevgashi, përfaqësuesi i kuvendit komunal Cendesku dhe Zeqiri Bityqi i banori moshuar i fshatit. Për Kosovën po lindë një pranver me dinamik të jetës dhe për këtë duhet ta falenderojmë Zotin, u shpre im Zot Zevgashi i cili shprehu gëzimin e ti se për herë të parë në këtë detyrë po bekon të një kish, e pikrisht atë që për pajtor ka shejtin Sebastian, sikurse ajo e fshatit e ti të lindjes në Peshterë. Historia jonë, sa ai përballë sfidave të kohës ka qenë rrugë bashkimit fetar e kombëtar, e tillë kam mbetur dhe do të vazhdon ashtu. Gani Krasniqi, kryetari komunës, sa se prelatet kanë bërë sakrificë për çështjen kombëtare, siç ishte Pjetër Budi, Pjetër Bogdani, Gjeqovi, Noli e të tjerë, deri tek Nik Prela e Mark Sopi të ndritur. Veçanërisht ai spikati emrin e të lumes Nëna Tereze, e cila veç misionit të saj të shejt, siç tha, veproi në ruajtjen e identitetit kombëtar. Don Shanzefi theksoi se kjo ditë është e veçantë për historiografinë shqiptare, pasi po bekohet një tempull i Zotit, muzej gjallë i këtij vendi, i të parëve tani lirëve, që për shekuj kishin jetuar në këto troje në ruajtjen e besimit të tyre të lashtë. Edhe ju tani po e ndiqni shembullin e mirë biblik dhe po dëshmoni në vepër dashurinë e flakt për dheun e të parëve tuaj, u tha Don Shanzefi banorëve të fshatit Karvansuri, duke i përgëzuar për kishën e re. Idejnë e projektit e ka bërë eksperti Fran Aliaj, dhe sa motra Diana nga Austria ka sjell ikonen me figurën e Shën Sebastianit, dhe si pas kryetarit të këtij fshati Hysen Bityqit, kjo kish, sikur se shkolla e xhamia, do të jashton vlerat mirësillta fetare, arsimore dhe kulturore fshatit Karvansuri të komunës e Malisheves.